Ce repede se face târziu. Dimineața e 9:37 de minute deja. Da, am o mare, mare bucurie. Marea bucurie că Ioana Repciuc a ajuns la noi în studio și mie îmi place să respirăm așa același aer, mai ales când ne mândrim. Ne mândrim cu țara asta noastră, cu românismul. Ne mândrim că suntem români. Cercetătorul științific Ioana Repciuc de la Academia Română, filiala Iași. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, Dina, și bună dimineața ascultătorilor tăi.
Mulțumesc din suflet că ești cu noi. Multă, multă muncă în spatele veștii. Știi, a fost ziua noastră națională. Eram toți bucuroși, horă peste tot. Și vine vestea. Stați un pic. O veste bună, arta cămășii cu altiță și tradiția creșterii cailor lipițani au fost incluse în patrimoniul UNESCO. Toți ne-am bucurat. Vestea s-a rostogolit așa în online. Cred că pentru voi acolo în Maroc A fost o mare, mare bucurie.
Da, a fost într-adevăr foarte intens, mai ales că în mod natural, conform programului, dosarul artei cămășii cu altițe ar fi trebuit să intre cu o zi înainte, de Sfântul Andrei, ceea ce n-ar fi fost rău, exact. Bineînțeles. Dar ziua de 1 decembrie a fost foarte intensă. Colegii noștri în alte țări știau, unii dintre ei, că este ziua națională, știau cât de important este pentru noi. Și am trăit cu sufletul pentru că am fost înconjurați de foarte mulți oameni de acolo, din alte țări, care au înțeles cât de important este pentru români acest element, acest patrimoniu.
Ioana Repciuc, până să ajungem la Maroc, până să ajungem la 1 decembrie 2022, au fost ani. Au fost ani de muncă asiduă, ani în care poate ați zis echipa, nu o să ne iasă. Ați zis? Ați ajuns în punctul ăla?
Cu siguranță. Este imposibil să nu ajungi să-ți testezi limitele ca cercetător, ca expert. Și, în primul rând, vreau să subliniez pentru ascultătorii tăi că e vorba de o muncă de echipă. E vorba de o echipă consistentă de cercetători din toată țara, care, în mod oficial, au început crearea dosarului cămășii cu altiță în 2017. S-au mai schimbat lucrurile.
5 ani.
Așa este, 5 ani. S-au mai schimbat și cercetătorii și politica și cu toate acestea a fost constant un sprijin de la nivel guvernamental, trebuie să spunem asta, pentru acest dosar. S-a înțeles foarte clar importanța lui, dar a fost un drum foarte lung, care îmbină, prin urmare, deciziile politice, administrative, cu expertiza științifică, cu influența diplomatică, și cu momentul final, care este de asemenea foarte intens din toate punctele de vedere. Ne-am dat mâna, experți și diplomați, ca să vedem acest lucru realizat.
Echipa noastră din Maroc, câți membri a numărat?
Doar 3 membri.
Trei? Și mie mi se părea că sunteți... De ce mi se părea mie că sunteți
Pentru că au venit alături de noi reprezentanții, diplomații din celelalte țări.
Am înțeles.
Echipa României a fost formată, a fost coordonată de domnul secretar de stat Demeter Andraș, secretar de stat la Ministerul Culturii, de doamna ambasadoră al României la UNESCO, doamna Simona Mirela Miculescu și subsemnata. Iar din echipa Moldovei, să nu uităm că acest dosar a fost unul multinațional, împreună cu frații noștri, Basarabeni, echipa Moldovei a fost formată din doamna ambasadorul Corina Călugăru, ambasadorul Moldovei la UNESCO, și domnul ministru al culturii, Sergiu Prodan.
Ați fost o echipă frumoasă, o echipă serioasă, o echipă care a stat acolo 7 zile. De ce ați stat acolo în Maroc 7 zile la căldurică?
Niciun caz, pentru ca să descoperim frumusețea Rabatului, pentru că așa de consistente sunt lucrările acestui comitet interguvernamental. Pentru că sunt foarte multe decizii pe care se iau timp de 7 zile, despre cum anume ar trebui să managerem patrimoniul cultural imaterial la nivel internațional. E foarte complicat.
Da.
Pentru noi a fost, să spunem așa, 15 minute de glorie și de muncă intensă, momentul pe care l-au văzut și românii,
da.
Dar lucrurile au fost mult mai intense și programul mult mai detaliat.
Ce se întâmplă acolo în lucrările astea despre care ne vorbești? Că noi vă privim așa, Doamne, s-au dus oameni. Și cercetător științific sună pentru noi din altă sferă, știi? Și ni se pare că nici nu vă putem atinge. Dar voi sunteți de-ai noștri și putem, nu că putem, chiar e recomandat să ne așa conectăm cu voi. Aveți nevoie de...
Noi vă reprezentăm pe voi, de
exact, altfel. Exact. Zine, ce înseamnă lucrările de la UNESCO?
Păi, înseamnă, în primul rând, dacă... Să spunem așa, la un alt nivel, mult mai înalt, e vorba de lucrările unui parlamentului, de exemplu. E vorba de decizii politice, dar care se iau pentru întreaga lume, nu numai pentru un stat. și aceste decizii sunt discutate. Există puncte de vedere diferite, poate, ale ambasadorilor din celelalte state, ale experților din celelalte state, așa cum a fost și în cazul dosarului nostru. A fost puncte pro și împotrivă. De aceea a fost important să negociem o decizie pozitivă, pentru că evident că nu există nimic de la sine înțeles sau de la sine acceptat de toată lumea.
Pentru ambele dosare a fost un vot unanim?
Pentru dosarul Cailo Lipițani a fost un vot unanim și am fost chiar felicitați pentru cât de bine am realizat dosarul. Pentru Artacămăși și Coaltiță a fost mai complicat și cu atât mai mare a fost bucuria.
Am înțeles. Păi acum, te rog, zine din spatele scenei. De ce a fost complicat pentru Cămașa noastră Coaltiță?
Pentru că un astfel de dosar, înainte ca diplomații să iau o decizie asupra lui, primesc punctul de vedere al evaluării unui grup de experți. Acești experți sunt numiți, evident, de acest comitet și sunt din multe țări. În prima fază, experții au scos în evidență faptul că dosarul românesc ar fi putut fi mai bine realizat și, prin urmare, toată munca noastră din ultimele două luni, pentru că acum două luni am aflat că există niște lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim, a fost intensă. Și am avut întâlniri diplomatice și de expertiză cu membrii celor 24 de țări care sunt, de fapt, țările care coordonează, sunt, să spunem așa, comitetul de coordonare al acestei convenții pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Deci puteți să vă dați seama ce înseamnă să ai discuții intense cu 24 de țări.
O, Doamne, Doamne! Dar 2 ani, evaluarea 2 ani, Ioana Repciuc, de ce durează atât de mult?
Pentru că, în primul rând, acest gen de dosar este foarte detaliat, de aceea e și greu să-l scrii, și, în al doilea rând, e vorba despre acest grup de experți. E vorba despre 12 persoane care, în mod independent, evaluează acest dosar. Și, în final, trebuie să se pună de acord.
Oricum ar fi, noi ne-am bucurat rău de tot. Știu că a fost multă muncă, că poate ai zis-o vreodată, gata, renunț, nu mai pot. Lăsați-mă. Hai să vorbim puțin și despre tradiția creșterii cailor lipițani. Știi că mulți dintre noi nici nu auziserăm, da? Până la momentul 1 decembrie 2022. Și ne-am interesat. Zine tu.
Păi, sincer să fiu, nici eu nu știam prea multe.
Așa.
Dar acest dosar chiar este unul de suflet pentru mine, pentru că am lucrat singură să-l aduc în acest moment. Nu este un tip de patrimoniu cultural imaterial convențional, dacă îl comparăm mai ales cu Arta Cămăși și cu Altiță, dar mi se pare cu atât mai important și mai interesant ca și românii și străinii să știe despre acest patrimoniu. Am început lucrul în 2019, într-un moment în care celelalte 6 țări semnatare ale dosarului erau deja în lucru avansat și mereu încercau să aducă și România alături, ceea ce a fost foarte frumos și le-am mulțumit intens pentru asta. Este vorba de o rasă pură de cai care a fost creată genetic în Lipița, în Slovenia, în 1580, în contextul Imperiului Habsburgic. Și de aceea toate cele 7 țări care sunt afiliate la acest dosar sunt de fapt foste teritorii, cuprind fostele teritorii ale Imperiului Habsburgic.
Doamne, câtă istorie! Da, știi, pe câte sute de ani s-a întins, pe atâta a fost și cercetarea, Ioana.
Așa este și aici foarte important a fost colaborarea mea cu experții în zootehnie, evident, în medicină veterinară, de la Direcția de Creștere a Cabalinilor din cadrul Romsilva, pentru că Romsilva este direcția din Ministerul Mediului care coordonează, gestionează acest tip de activitate. Și m-am bucurat foarte mult să aflu cât de multă pasiune există printre oamenii care cresc acești cai, atât la nivel național, mă refer la hergheliile de stat, dar și crescători privați.
Uite, și cu ocazia asta noi am aflat că lipițanul, calul lipițan, de fapt joacă un rol maxim în viața noastră culturală și socială de zi cu zi, mai ales la țară, în comunitățile rurale.
Da, și mai ales în Țara Făgărașului.
Da.
Să spunem și asta, și în zona Bistrița Năsăud, pentru că acolo au fost, de fapt, nucleele de lipițani care au fost aduse de armata imperială habsburgică în secolul al XIX-lea. Deci atunci au ajuns lipițanii la noi în țară și treptat, după ce au plecat și evident s-a desrămat Imperiul Habsburgic, acești cai au rămas să fie crescuți de țăranii români.
Știi, Ioana, e cu atât mai mare bucuria cu cât ai văzut câte specii sunt pe cale de dispariție.
Așa este.
Ioana, trăim niște timpuri îngrozitoare din punctul ăsta de vedere. Hai să ne întoarcem la Maroc. V-am văzut, ați fost în cămașă cu altiță. Da, erau din alea muncite cămășile. Se vede o cămașă tradițională românească și una chinezească făcută la mașină. De unde aveți cămășile?
Cămașa mea este o cămașă oltenească din perioada interbelică, din anii 20, deci foarte veche, dar cămașa doamnei ambasador era o cămașă nouă. De fapt, evident, arătarea cămășilor pe viu în fața ambasadorilor din celelalte țări a fost o strategie.
Clar.
Și le-am prezentat asemănările dintre aceste cămăși, una foarte veche și una foarte nouă. Prin urmare, era evident că această tradiție este una vie, din moment ce poate rămâne în aceleași date peste un secol.
Da. Ioana, noi am primit vestea și ne-am bucurat, dar hai să așezăm un pic pe căprării vestea, da? Deci, arta cămășii cu altiță și tradiția creșterii cailor lipițani au fost incluse în patrimoniul UNESCO. Bucuria mare! Ce înseamnă, de fapt, patrimoniul UNESCO?
În primul rând este vorba despre patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Este o altă denumire a domeniilor cunoașterii tradiționale, culturii tradiționale, etnografie, etnologie, folclor, așa cum le numim noi în țară. Dar această schimbare de terminologie, de denumire, este importantă pentru că arată că aceste elemente de cunoaștere tradițională sunt într-adevăr parte importantă a patrimoniului universal. Dar trebuie să gândim la același nivel această cultură tradițională cum gândim monumentele istorice, de exemplu. Și de aceea eu țin foarte mult ca să folosim și acest termen, pentru ca să înțelegem că, deși e vorba de un patrimoniu pe care nu-l atingem, imaterial, spre deosebire de mănăstirile din Bucovina, de exemplu, pe care le apreciem și le putem vedea fizic, acest patrimoniu este și mai important de detectat și de apreciat, pentru că este unul care trăiește prin oameni. Da? Nu putem să înțelegem exact cum funcționează memoria colectivă, mecanismul prin care acest patrimoniu se păstrează. Și de aceea ce putem face și de aceea și ceea ce UNESCO vrea să facă este să ne încurajeze pe noi, toți, societatea civilă, diplomații, oameni din Ministerul Culturii, să îl descoperim și să-l păstrăm.
Ioana, mă uitam că în același patrimoniu a fost introdusă și bagheta, partea identității franceze, știi?
Așa este și au fost foarte multe baghete. Am primit fiecare câte o baghetă franțuzească după acel moment. Da?
Da. Am înțeles. Nu puteam să ducem cât o ie pentru că ale noastre sunt foarte, foarte scumpe. Ioana, tot acolo, în Maroc, rămânem. Oameni din toate țările. Au fost 24 de țări care ne-au votat.
Da.
Aveați emoții?
Evident.
Dar pentru cine? Adică îi simțiți pe oameni dinainte de vot? Cum?
Evident
cum
că îi simțim.
Așa.
De la unii știam că avem susținere categorică,
da,
de la alții nu, sau nu eram siguri. Și un amănunt interesant este că am fost mult mai susținuți de diplomații din țările extra-europene decât de cei din țările europene.
Să te întreb de ce sau rămâne așa ca temă pentru acasă?
Da, e vorba de un anumit elitism la nivelul europenilor, vecinilor noștri europeni, mai ales cei occidentali.
Am înțeles. Deci s-a încheiat votul și pentru că toți suntem în spatele scenei, la discuțiile de după, acolo se întâmplă alt spectacol. Cum au fost discuțiile de după?
Au fost foarte interesant pentru că, deși nu primisem neapărat toate avizele pozitive
așa,
dinainte,
da.
După aceea toate țările ne-au felicitat, inclusiv evaluatorii care inițial nu erau totalmente de acord cu dosarul nostru, toți ne-au felicitat. Ne-au felicitat pentru modul în care am gestionat această situație, pentru modul în care am răspuns la întrebări și a fost o bucurie generală.
Ioana, dacă ar fi să așezăm așa, a fost diplomație și de cercetare, cam cum se întâmplă lucrurile? Suntem curioși cum se întâmplă lucrurile în momentul ăsta, când războiul e la noi, la graniță, când în lume sunt multe, multe schimbări.
Aș putea spune că așa este, cam jumătate, deși în mod normal ne-am aștepta ca expertiza să fie cea mai importantă, dar de fapt e foarte importantă și diplomația.
Și nici bine n-a terminat Ioana noastră, Ioana Repciuc, că imediat se apucă de alte proiecte. Cum e cu berbecul Ioana Repciuc, care se duce până în pânzele albe când își dorește ceva? Da, mergem așa un pic în intimitate, pentru că ne aude și Moș Nicolae și pentru că tu ești un om așa frumos din toate perspectivele. Cum se trezește un proiect de genul ăsta într-un cercetător?
Păi, se trezește prin acumularea de informații, de speranțe, prin comparația cu ceea ce se întâmplă în afară. E foarte important să vezi, să te știi unde te situezi, de fapt, ca țară, ca cercetător, ca expertiză. Și, de fapt, dorința mea cea mai mare este să fii mult mai vizibil. Mi se pare foarte important că dacă nu putem fi o putere a lumii în economia globală, da, cu siguranță ar trebui să fim o putere a lumii în patrimoniul cultural imaterial.
Ioana Repciuc, o ultimă întrebare. Așa trece repede timpul. Vreau să-mi promiți în primul rând că mai vii pe la noi, pentru că avem atâtea de povestit cu tine, și apoi să-mi spui cum tu ai și trăit în afara granițelor. Cum se vede România de acolo?
România se vede bine, dar se poate să se vadă și mai bine. Mi-aș dori să nu mai fim marginal, periferici, să nu ne gândim pe noi ca fiind în marginea lumii. Putem fi o cultură mult mai vizibilă la nivel internațional. Trebuie să ne promovăm mai mult și asta spun, într-adevăr, cu viziunea din afară.
Ioana Repciuc a spus tot, gata, nu mai are microfon cercetătorul științific Ioana Repciuc de la Academia Română filiala Iași. A fost astăzi o bucurie să ne întâlnim cu omul ăsta harnic, un român care crede în noi, un român mândru de țara lui. Bravo, 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 bravo echipei, bravo echipei lărgite. Da, și moldovenii noștri de peste Prut au fost acolo. A fost cu multă emoție, cu multă emoție românească. Arta cămășii cu altiță și tradiția creșterii cailor lipițani au fost incluse în patrimoniul UNESCO. Mulțumim, Ioana Repciuc!